Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Thank you. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα με το πιο βασικό θέμα, πιστεύω, το οποίο είναι πώς να προφυλάξεις το κατοικίδιό σου από την υπερβολική ζέστη. Είναι κάτι το οποίο το λέμε κάθε καλοκαίρι, αλλά ποτέ δεν είναι λίγο και η επανάληψη μας μαθαίνει πολλά πράγματα. Η υπερβολική ζέστη, λοιπόν, δεν ταλαιπωρεί μόνο εμάς, αλλά και τα αγαπημένα μας κατοικίδια. Πώς μπορούμε να προφυλάξουμε τη γάτα ή το σκύλο μας από τη θερμοπληξία? Για να δούμε. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ο καθένας ζει το προσωπικό του δράμα, προσπαθώντας να διαχειριστεί τον εαυτό του σε συνθήκη ενοχλητικής ζέστης και μιας ατμόσφαιρας που δεν βοηθά. Η ρήπανση, βλέπετε. Κατά την τέλεση, λοιπόν, των καθημερινών υποχρεώσεων. Είναι ένα κείμενο του Νίκου Μπάκουλη, λοιπόν, αυτό, και μας λέει, λοιπόν, ο κύριος Μπάκουλης, θεωρώ ότι τώρα, λέει, να επικεντρωθούμε στα κατοικίδια μας που αντιδρούν συκτοδός σε κάθε καιρική συνθήκη, ανήμπορα να κατανοήσουν την κλιματική κρίση που έχει εξαφανίσει εποχές και ότι είχαμε μάθει να το θεωρούμε φυσιολογικό. Το θέμα είναι, λοιπόν, πώς θα σώσουμε τα κατοικίδια μας από τη θερμική εξάντληση. Ας δούμε τι έχουν να προτείνουν οι ειδικοί, δηλαδή οι κτηνίατροι. Το υπερβολικό λαχάνιασμα, λέει, είναι θέμα. Αν ο σκύλος μας είναι υπερβολικά λαχανιασμένος ή έχει πολύ γρήγορη ανάσα, σημαίνει, έτσι πολύ απλά, ότι υποφέρει από τη ζέστη. Επειδή δεν υδρώνει όπως εμείς, δεν μπορεί να ρυθμίσει εύκολα τη θερμοκρασία του. Το σύστημα που τακτοποιεί αυτή την ανάγκη του είναι το αναπνευστικό και γι' αυτό αναπνέει με φρενήρι ρυθμό. Ο σκύλος μας, λοιπόν, δεν περνά επίσης καλά και όταν επιβραδύνει ή σταματά την όποια δραστηριότητα κάνει ή αναζητά σκιά ή φαίνεται εξουθενωμένος. Ένα άλλο σύμπτωμα ότι φλερτάρει με τη θερμοπληξία είναι η αδυναμία, τα κοκκινισμένα ούλα, το πρίξιμο, η ταχυκαρδία και η διάρρεια. Αν τα πράγματα, μάλιστα, είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν μπορεί να συντονίσει τις κινήσεις του και τρέμει. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε εκεί. Πώς να δροσίσεις, λοιπόν, λέει, το κατοικίδιό σου σε περιόδους με ζέστη? Για να δροσίσεις το σκύλο σου, δεν του ρίχνεις νερό παντού. Σε περίπτωση που έχει ανέβει η θερμοκρασία του σώματός του, αυτό μπορεί να αποβεί έως και μοιραίο. Για να ρίξουμε, λοιπόν, τη θερμοκρασία, βρέχουμε μία πετσέτα με κρύο νερό και βάζουμε το τετράποδό μας να ξαπλώσει πάνω σε αυτήν ή ακουμπάμε με αυτήν το κεφάλι, τον αυχένα και την πλάτη του με μία στάση στο λαιμό και στη βουβονική χώρα. Μια άλλη λύση είναι να βάλουμε τα πατουσάκια του σε κρύο νερό. Μπορούμε, λέει, να το βοηθήσουμε, να του δώσουμε δροσερό νερό. Γενικά τα καλοκαίρια πρέπει να υπάρχει πάντα δροσερό νερό στο χώρο. Θα χρειαστεί 15-20 λεπτά για να το απορροφήσει το στομάχι του. Θα βοηθηθεί περισσότερο αν βάλουμε και 2-3 παγάκια μέσα στον μπολ. Να μην απομακρυνθούμε, λέει, όμως, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να τα φάει και να πνιγεί. Για τα παγάκια εννοεί. Να βρούμε, λοιπόν, ένα σκιερό και καλά αεριζόμενο μέρος για να οδηγήσουμε το τετράποδο φύλλο μας εκεί. Να του βάλουμε και ένα ανεμιστηράκι για να γίνει πιο αποτελεσματική δουλειά. Το κλιματιστικό είναι καλό να αποφεύγεται, εκτός αν αυτό πια δεν γίνεται, παραδείγματος χάρη σε περίοδους καύσωνα. Οι σύντομες βόλτες, λέει, είναι υπεραρκετές για το κατοικίδιό μας στις ημέρες με υπερβολική ζέστη. Όταν δεν μπορείς να σταθείς εσύ στη ζέστη, λογικά, δεν μπορεί να περπατήσεις αυτήν ούτε το σκύλο σου, ο οποίος, βέβαια, χρειάζεται μια βόλτα για να κάνει όσα πρέπει να κάνει, να μυρίσει και να αδειάσει, αλλά δεν έχει και το κουράγιο να ξανοιχτεί. Ή ακόμα και αν δείχνει πως τα έχει, εσύ πρέπει να ξέρεις καλύτερα να μην τον αφήνεις να παίρνει τους δρόμους. Γιατί το πιθανότερο είναι να τον δεις πολύ σύντομα να καταραίει. Στα SOS ανήκει και η πληροφορία ότι οι ράτσες με το βραχή κεφάλι, παραδείγματος χάρη του γαλλικού bulldog, δυσκολεύονται περισσότερο να ισορροπήσουν τη θερμοκρασία τους αφότου εκτεθούν στη ζέστη, άρα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υπερθέρμανσης. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι όρημοι, άλλοι τους λένε ηλικιωμένοι σκύλοι, και όσοι έχουν πρόβλημα στην καρδιά, διαβήτη, υπατική ή νεφρική νόσο. Μπορούμε, λέει, να καλύψουμε το χρόνο που χάθηκε από τη βόλτα με παιχνίδια στο σπίτι, ώστε να ξεδώσει ο τριχωτός μας φίλος. Τώρα που είπα τριχωτός, να πάμε και στο επόμενο tip. Το κούρεμα κάνει κακό. Όταν ζεσταίνεσαι, μαζεύεις τα μαλλιά σου και ανακουφίζεσαι. Λανθασμένα σκέφτεσαι πως όταν κουρεύεις το σκύλο σου, νιώθει την ίδια ανακούφιση. Είναι χρήσιμο να ξέρεις ότι τα τριχώματα προστατεύουν το σκύλο από εγκάβματα. Από τη φύση τους οι σκύλοι ρίχνουν τρίχες όταν αυτό πρέπει να γίνει για την επιβίωσή τους. Μπορείς να χτενίζεις το σκύλο σου κάθε μέρα και να βοηθάς την κατάσταση αν το τρίχωμα του κάνει κόμπους και είναι χρήσιμο να τον περιποιείσαι ώστε να μην κομπιάζει μέσα στη ζέστη η τρίχα και να ταλαιπωρείται. Αν ο σκύλο σου έχει διπλό στρώμα τριχώματος, μην τον κουρέψεις. Υπάρχει λόγος που το έχει. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην αφήνεις το κατοικίδιό σου στο αυτοκίνητο τις ζεστές ημέρες. Όπου και αν πάτε το καλοκαίρι με το σκύλο σας στο αυτοκίνητο, πρέπει να θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό. Οι ειδικοί προτείνουν πρώτα να δροσίζουμε την καμπίνα και μετά να βάζουμε μέσα το ζώο. Το να αφήσουμε την όποια ψυχή σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο το καλοκαίρι είναι εγκληματική πράξη. Μιλάμε φυσικά πάντα για τα ζώα. Εδώ θα πω ότι κάποιοι έχουν ξεχάσει και τα παιδιά τους. Δεν το σχολιάζω. Πώς θα καταλάβεις αν υποφέρει από τη ζέστη, λέει, η γάτα σου? Όσα διάβασες μέχρι εδώ μπορούν να φανούν χρήσιμα και σε όσους έχουν γάτες, οι οποίες βέβαια είναι πολύ καλύτερες στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματός τους και στην αντοχή τους ως προς τη ζέστη. Πράγμα λογικό, αν σκεφτείς πως κινούνται λιγότερο. Τα συμπαθή ελουροειδή δείχνουν πως κάτι δεν πάει καλά με το να λαχανιάζουν με ανοιχτό το στόμα. Για να δροσίσετε τη γάτα, βρείτε τρόπο να τη μεταφέρετε σε σκιερό και δροσερό μέρος. Ιδανικά κοντά σε κλιματιστικό ή ανεμιστήρα και να της δώσετε δροσερό νεράκι. Αυτές λοιπόν ήταν μερικές πολύ σύντομες πληροφορίες για το πώς να προσέχουμε τους αγαπημένους μας φίλους τώρα που κάνει πάρα πολύ ζέστη.
Καλά. Και όταν πια θα καταλάβω.
Και τώρα θα πάμε στην περιφέρεια της Υπήρου, όπου ο αγαπημένος μας Γιώργος Λιάλιος έχει ένα άρθρο που λέει «Ποταμός Λούρος, πρόστιμο 181.000 ευρώ για δύο παραβάσεις. Το ελληνικό πνεύμα στα καλύτερά του. Για να δούμε». Τελικώς λοιπόν λέει «Δεν γλίτωσε το πρόστιμο η περιφέρεια Υπήρου για τις καταστροφικές της παρεμβάσεις στον ποταμό Λούρο. Η περιφέρεια καλείται να πληρώσει περίπου 181.000 ευρώ καθώς ανέθεσε αντιπλημμυρικά έργα στο Λούρο χωρίς να έχει ληφθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τα δε έργα εκτελέστηκαν με τέτοιο τρόπο που τελικά προκάλεσαν σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και μάλιστα σε σημείο του ποταμού που αποτελεί το μοναδικό βιότοπο ενδυμικού είδους πέστροφας που προστατεύεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία». Το είχαμε αναφέρει πάλι αυτό το θέμα και τώρα είναι η εξέλιξή του. Η επέμβαση λοιπόν στην Κήτη του Λούρου πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2022. Μετά τις καταγγελίες του Δήμου Δοδόνης, την περιοχή επισκέφθηκαν κλιμάκια των επιθεωρητών περιβάλλοντος και της μονάδας Υπήρου του ΟΦΗΠΕΚΑ. Τι είναι ο ΟΦΗΠΕΚΑ? Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς στην περιοχή αυτή ζει η ενδυμική πέστροφα του Λούρου, Salmo lurosensis, ένα είδος κρισίμος κινδυνεύων. Οι επεμβάσεις ήταν τόσο μεγάλες που έγινε διακοπή της ροής του ποταμού σε μήκος 8 χιλιόμετρων. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, με την περιφέρεια Υπήρου, που τις χρηματοδότησε και τις ανέθεσε, να υποστηρίζει ότι δεν απαιτούνταν, αφού η περιοχή είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος τελικώς δεν είχαν την ίδια άποψη. Πριν από λίγες ημέρες, η υπηρεσία οριστικοποίησε το πρόστιμο σε βάρος της περιφέρειας για δύο παραβάσεις. Την εκτέλεση έργων χωρίς περιβαλλοντική άδεια και την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημιάς. Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης σε τμήματα της Κήτης του Λούρου εκτελέστηκαν με τρόπο που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αλλίωση της φυσικής διατομής της Κήτης του ποταμού στα σημεία όπου έγιναν οι επεμβάσεις, την προσωρινή διακοπή της ροής των υδάτων σε τμήματα του ποταμού μήκους 8 χιλιόμετρων, με συνεπακόλουθο την πλήρη εξαφάνιση της βιοποικιλότητας και ειδικά την απώλεια των ενδυτημάτων της υδροχαρούς βλάστησης της πανίδας και ιχθυοπανίδας του ποταμού στο τμήμα αυτό, γεγονός που συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα αναφέρει η απόφαση. Για όσους είχαν μια απορία του τι έγινε με το θέμα αυτό, αυτό έγινε. Έπεσε ένα μικρό πρόστιμο.
Βιαστική ό,τι και να κάνεις. Κάτι κερδίζεις εκεί, κάτι άλλο χάνεις. Τα άσπρα πουλιά που χαίρεστε τον αέρα, δώστε μου ανάσα να αλλάξω τη μέρα. Τα κάστρα θα κυριέψω αν πρέπει, να σε κλέψω σαν ψέμα, να σου χνέψω. Περνά, θα έρθω στο όνειρό σου. Άστρα σβησμένα ξυπνά το χαμόγελό σου. Ακροβατής σε σύννεφα και χορεύεις. Πες μου πως είμαι αυτό που γυρεύεις.
Να πάμε τώρα να δούμε, να γνωρίσουμε μάλλον, ένα δέντρο που περπατά. Σαν ήρωας του Τόλκιν λέει, το δέντρο που περπατά, μοναδικός επιζών ενός χαμένου δάσους. Το ύψος 32 μέτρων δέντρο που βρίσκεται στη δυτική ακτή του νότιου νησιού κατέκτησε τις καρδιές και τη φαντασία των Νεοζηλανδών με τη μοναδική του εμφάνιση και τη συναρπαστική ιστορία της ζωής του. Πραγματικά είναι σαν να έχει δύο πόδια και χέρια και ένα κορμό κανονικό όπως είναι ένα ανθρώπινο σώμα. Ένα μοναχικό λοιπόν ράτα που μοιάζει να διασχίζει ράθυμα το πράσινο τοπίο σαν άλλος ήρωας του Τόλκιν είναι εδώ και μερικές ημέρες το δέντρο της χρονιάς στη Νέα Ζηλανδία. Η Ένωση Δενδροκομείας της Νέας Ζηλανδίας, η οποία διοργανώνει το διαγωνισμό για να τιμήσει τα δέντρα της χώρας, αποκαλύπτει πως το υπέροχο ράτα κέρδισε το προσωνύμιο «Το δέντρο που περπατά» χάρη στην ομοιότητά του με τα ends, τα ανθρωπόμορφα δέντρα στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Το δέντρο, μετροσίδερος ρομπούστα, ήταν ο ξεκάθαρος νικητής στον τρίτο ετήσιο διαγωνισμό, εξασφαλίζοντας το 42% των ψήφων και κερδίζοντας ακόμη και ένα από τα πιο γνωστά και πολύ φωτογραφημένα δέντρα της χρονιάς, την περίφημη Ιτιά που αναδύεται από τη λίμνη Γουάνακα. Το βόρειο ράτα λοιπόν είναι ενδυμικό της Νέας Ζηλανδίας και ένα από τα ψηλότερα δέντρα που ανθίζουν. Είναι περισσότερο γνωστό για τα λαμπερά κόκκινα άνθη του που εμφανίζονται σε αυθονία από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο ανάλογα της τοποθεσίας και είναι μάλιστα ορατά από απόσταση. Το δέντρο λοιπόν αυτό που μπορεί να ζήσει έως και μια χιλιετία ξεκινάει τη ζωή του ως επίφυτο, δηλαδή το φυτό που αναπτύσσεται και στηρίζεται πάνω σε άλλα δέντρα χωρίς ωστόσο να είναι παράσιτο. Όλα αυτά στην κοσμοστέγη του δέντρου ξενιστή. Όταν αναπτύξει ριζικό σύστημα στη γη, τελικά περικλείει τον ξενιστή του, δημιουργώντας ένα δέντρο ύψους μέχρι και 40 μέτρων, με διάμετρο κορμού έως και 3 μέτρα. Το συγκεκριμένο ράτα δεν είναι σαφές πόσων ετών είναι, αν και η παρουσία του ιστορείται στην περιοχή τουλάχιστον από το 1875. Σύμφωνα με το Πιτ Κάρι, εδώ και γενιές ντόπιο της περιοχής Καραμένα όπου φύεται το δέντρο, οι πρόγονοί του καθάρισαν το σημείο όταν έφτασαν εκεί το 1875. Η γη ήταν γεμάτη θάμνους και ο προπάπους μου και τα αδέλφια του την εκχέρσωσαν για καλλιέργεια, αναφέρει ο ίδιος στην εφημερίδα The Press of Critchers. Παρ' όλα αυτά άφησαν ανενόχλητο το περήφανο ράτα. Πρέπει να κατάλαβαν πως το δέντρο αυτό είναι μοναδικό γιατί δεν άφησαν τίποτα άλλο. Τα έκοψαν και τα έκαψαν όλα τότε. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Ρίτσι Χιλ, χαρακτήρισε το δέντρο που περπατά ως το βασικό πρότυπο της ιδιαιτερότητας των δέντρων της Νέας Ζηλανδίας. Το βραβείο αυτό, λοιπόν, αποτελεί αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που παίζουν τα δέντρα αυτά μέσα στις κοινότητες. Όχι μόνο αναβαθμίζοντας το τοπικό περιβάλλον, αλλά και παρέχοντας μια αίσθηση εντοπιότητας για τις προηγούμενες, τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth@gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες της εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com.
Να πάμε τώρα στον Εύρο για να μιλήσουμε για άλλη μια φορά για αυτό το δάσος που αναγεννάται, λέει, φυσικά. Για να δούμε. Γιώργος Διάλιος πάλι, και αισιόδοξα λένε τα μηνύματα που έρχονται από τον Εύρο ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Σύμφωνα λοιπόν με τη WWF, η φυσική αναγέννηση του δάσους είναι αρκετά καλή και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί τεχνητή αναδάσωση μόλις σε 3.500 στρέμματα από τα 810.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν. Ωστόσο, τα αντιπυρικά μέτρα προστασίας στις περιοχές που δεν γκάηκαν δεν είναι επαρκή, με την οργάνωση να επισημαίνει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της διαχειριστικής μελέτης του Δασαρχείου Αλεξανδροπόλεως, καθώς αν καεί δάσος, τότε θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Η WWF, ήδη εις εξόδους, εκπώνησε για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος μια μελέτη για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων με τη συνεργασία και της εταιρείας Forest Plan, την οποία ολοκλήρωσε και παρέδωσε στη Διεύθυνση Δασών Εύρου. Αυτό που συνέβη στον Εύρο δεν ήταν μια απλή δασική πυρκαγιά. Ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Επιπλέον, έκαψε 20 σημαντικές περιβαλλοντικά περιοχές, εκ των οποίων οι 16 προστατευόμενες. Αυτά αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος της WWF. Στην πυρκαγιά κάηκαν 942.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 810.000 ήταν δασικές εκτάσεις. Πάνω από το 1 τρίτο της έκτασης κάηκε με υψηλή δρυμύτητα, επομένως μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στη φυσική αναγέννηση. Επιπλέον, υπάρχουν κάποια είδη που δεν έχουν ανεπτυγμένους μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης, όπως η μαύρη πεύκη. Τέλος, η περιοχή έχει υποφέρει τα τελευταία 15 χρόνια από αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Κάποιες περιοχές έχουν καεί μέχρι και 3 φορές. Παρά το μέγεθος της καταστροφής, η κατάσταση αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Από την έρευνα πεδίου φαίνεται ότι παραδόξως τα πράγματα πηγαίνουν καλά ακόμα και σε διπλοκαμμένες εκτάσεις. Εφόσον η καταγραφή σε αμέση πυκνότητα πεύκων διατηρηθεί κοντά στη σημερινή καταγραφή σαν τιμή και μετά το καλοκαίρι, όπου αναμένεται να υπάρξει κάποιο κύμα θνησιμότητας, τότε μπορούμε να πούμε πως η φυσική αναγέννηση της τραχείας πεύκης αναμένεται να είναι ικανοποιητική. Τα πλατήφυλλα τα πηγαίνουν περίφημα παντού με πολύ καλή αναβλάστηση. Μας προβληματίζουν αυτές που έχουν καεί 3 φορές, οι περιοχές στη Λευκύμη και στο χωριό Μελία. Σε ένα τμήμα της έκτασης που κάει και στη Μελία προτείνουμε την αναδάσωση 3.500 στρεμμάτων. Όπως επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης, είναι πολύ σημαντικό να αποφευχθούν οι διαχειριστικές παρεμβάσεις για μια πενταετία στις περιοχές με φυσική αναγέννηση. Το θέμα της βόσκησης, ωστόσο, είναι συζητήσιμο, καθώς, όπως επισήμανε, είναι σημαντικό να στηριχθεί η εκτατική κτηνοτροφία και να μην εγκαταληφθεί. Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν αντιπυρικά μέτρα στις άκαυτες περιοχές βάσει των διαχειριστικών σχεδίων του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. Γιατί αν ξανακαεί το δάσος, τότε θα είναι η απόλυτη καταστροφή, τόνισε. Έχουν γίνει αρκετές επεμβάσεις με το πρόγραμμα Αντινέρο. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει έλλειψη πόρων στα δασαρχεία, άρα και προσωπικού επίβλεψης των εργασιών, με αποτέλεσμα κάποιες φορές οι ανάδοχοι των έργων να κάνουν αυτά που τους βολεύουν παρά αυτά που πρέπει να κάνουν. Η WWF εκπώνησε για μια μελέτη αξιολόγησης του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης, προτείνοντας μέσα για τη βελτίωσή του. Όπως ανέφερε ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης, ο οποίος είναι συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές στη WWF, μελετώντας το πώς εξαπλώθηκε η πυρκαγιά, προκύπτει ότι δεν αναγνωρίστηκαν τα παράθυρα ευκαιρίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Επίσης, δεν υπήρξε ένα σταθερό επιχειρησιακό κέντρο. Έχουν ληφθεί μέτρα, γίνονται αλλαγές, ακόμα όμως σχεδιάζουμε την αντιπυρική προστασία με βάση την αντιπυρική περίοδο, δηλαδή για ένα έτος. Λες και οι συνθήκες είναι όπως ήταν πριν από μια δεκαετία. Αυτά αναφέρει η Παναγιώτα Μαραγκού, η οποία είναι επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στη WWF. Πάρα πολύ ωραία. Thank you.
σαν την βροχή να έρθεις. Το μυστικό της ζωής εγώ κι εσύ να έσκαψα δρόμους της φωτιάς σου έστρωσα να έχεις οδηγό. Πάρ' το αίμα των αγγέλων μου, χάραξε εσύ το μέλλον μου, γιατί σ' αγαπώ.
Μαρία μου, έρχεται το καλοκαιράκι.
Και μαζί με το καλοκαιράκι τι έρχεται, Άγη μου?
Τα τζιτζίκια. Τα τζιτζίκια λοιπόν, ξέρω, τεράστια φασαρία που κάνουν. Συμπαθέστατα είναι βέβαια.
Άλλοι το θεωρούν φασαρία και άλλοι όχι, ναι. Έτσι.
Λέει εδώ λοιπόν ένα άρθρο.
Δίστανται οι γνώμες.
Μάλιστα. Οι τζιτζικογνώμες.
Οι τζιτζικογνώμες.
Λέει λοιπόν ότι πώς τα τζιτζίκια προκαλούν χάος στην τροφική αλυσίδα. Και έχει έναν υπότιτλο που λέει ότι το τραγούδι των τζιτζικιών δεν σηματοδοτεί μόνο τους ζεστούς μήνες του χρόνου. Έτσι που αυτό το άρθρο με κάνει αισθάνομαι ότι είμαστε στη Λιλιπούπολη, ξεκινάμε με τα τζιτζίκια. Λοιπόν, λέει λοιπόν μαράκι μου εδώ, φέρνοντας στο νου μας τα τζιτζίκια, ίσως μας έρχονται εικόνες από εξοχικά μέρη με δέντρα, θάλασσα, με αεώρα και θερινή ραστόνη. Για κάποιους δε, το τραγούδι των συμπαθητικών εντόμων μπορεί να είναι ενοχλητικό. Πόσο μάλλον όταν αντί για το συνηθισμένο αριθμό τζιτζικιών εμφανίζεται ο διπλάσιος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο διπλάσιος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στις μεσοδυτικές και νότιο-ανατολικές περιοχές, 3 εκατομμύρια από τα λεγόμενα περιοδικά τζιτζίκια προκάλεσαν τόσο θόρυβο που κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία για να διαμαρτυρηθούν. Πήγαν να τα μαλώσει η αστυνομία. Η γιορτή των τζιτζικιών όμως, πέρα από ενοχλητική, φαίνεται ότι επηρεάζει και την τροφική αλυσίδα, προκαλώντας χάος. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Αφού πέρασαν, λέει, πάνω από μια δεκαετία κρυμμένοι στο υπέδαφος, πίνοντας χυμούς από ρίζες δέντρων, δύο γόνοι αναδύονται ταυτόχρονα το 2024. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουν ταυτόχρονα από το 1803, παρακαλώ. Έτσι, είναι φοβερό.
200 και χρόνια,
Μια τέτοια μαζική εμφάνιση των εντόμων θα διαταράξει τα οικολογικά συστήματα διατροφής, λένε οι επιστήμονες της εξελικτικής βιολογίας. Οι εμφανίσεις τζιτζικιών μπορούν να αναδιατάξουν πλήρως ένα τροφικό δίκτυο. Για τα πεινασμένα αρπακτικά, αυτές οι εμφανίσεις είναι σαν ένας μπουφές, όπου μπορείς να φας όσο θέλεις. Η εμφάνιση δεν θα είχε άμεσο αντίκτυπο στο ανθρώπινο σύστημα διατροφής, ωστόσο, η ασυνήθιστα υψηλή πληθυσμή τζιτζικιών δεν είναι καλό νέο. Έτσι, οι επιστήμονες εκμεταλλεύονται τη διπλή εμφάνιση του 2024 για να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις επιπτώσεις των εντόμων σε άλλα είδη, τόσο στο ζωικό βασίλειο αλλά και στα φυτά. Τα περιοδικά τζιτζίκια, λοιπόν, έχουν έναν απίστευτα μακρύ κύκλο ζωής σε αντίθεση με τα αδέρφια τους που οριμάζουν κάθε καλοκαίρι. Μετά την εκόλαψη, τα ανώριμα περιοδικά τζιτζίκια, που ονομάζονται νύμφες, περνούν είτε 13 είτε 17 χρόνια κάτω από τη γη, τρέφονται με ρίζες προτού ορμήξουν προς τα πάνω και μεταμορφωθούν σε ενήλικα. Η 17χρονη λοιπόν γενιά, που εκολάφθηκε το 2007, πρόκειται να εμφανιστεί στο βόρειο Ιλινόης, ενώ η 13χρονη γενιά θα εμφανιστεί σε περιοχές των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Και τα δύο γεγονότα ξεκίνησαν, όπως είχε προβλεφθεί, στα τέλη Απριλίου του 2024. Τα έντομα θα προσφέρουν πλούσια τροφή για όλα τα είδη της άγριας ζωής. Πουλιά όλων των μορφών και μεγεθών, σπουργίτια, κοράκια, χελιδόνια, αλλάζουν ευκαιριακά τη διατροφή τους για να υποφεληθούν από αυτό το μπουφέ τζιτζικιών. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2023 διαπίστωσε ότι η εμφάνιση των περιοδικών τζιτζικιών αλλάζει τη διατροφή ολόκληρων κοινοτήτων πουλιών. Υπολογίζεται, Μαρία μου, ότι οι μαζικές εμφανίσεις τζιτζικιών μπορούν να καλύψουν μέχρι και 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ως αποτέλεσμα, αυτή η αλλαγή στη διατροφή προκαλεί και ένα κυματιστό αποτέλεσμα στην τροφική αλυσίδα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άγριες γαλοπούλες, για παράδειγμα, θα υποφεληθούν από τη γενναιοδορία της φύσης, οδηγώντας σε έκρηξη του πληθυσμού τους. Οι σκίουροι τρώνε επίσης τζιτζίκια, όπως και οι νυχτερίδες, οι αράχνες, οι σφίκες, ακόμη και τα φίδια. Ωστόσο, τα πτηνά είναι αυτά που επηρεάζονται περισσότερο από τις ανατρεπτικές συνέπειες. Έχει διαπιστωθεί ότι περισσότερα από 80 είδη πτηνών άλλαξαν τη διατροφή τους σε τζιτζίκια κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του 2021. Οι κάμπιες, που συνήθως καταναλώνονται από τα πουλιά, έμειναν εκτός μενού και ο αριθμός τους υπερδιπλασιάστηκε. Αυτό με τη σειρά το οδήγησε σε ζημιές στα δέντρα που προκλήθηκαν από τους ανεξέλεγκτους πληθυσμούς από τις κάμπιες. Όταν διαταράσεις, Μαρία μου, μια ισορροπία, μια φυσική ισορροπία, ας πούμε, η ίδια η φύση έχει ανισορροπίες και τις εμφανίζει άμεσα. Τρώμε τζιτζίκια, δεν τρώμε κάμπιες, κάποιες τρώνε τα φυτά, χαλάνε τα φυτά. Φοβερό δεν είναι?
Έχει συνέπειες.
Ναι, έχει συνέπειες. Αλλά εμείς μας αρέσει που τις παρατηρούμε από μακριά.
Ναι. Μην το αγγίξουμε.
Και έχει σημασία να πω ότι αυτό το άρθρο, ας πούμε, από πού φανταζόσουν να έχει μια πηγή. Δηλαδή, μια εφημερίδα, ας πούμε, από ποιο τομέα να έβγαινε αυτό το άρθρο? Το περιβάλλον?
Ναι.
Όχι. Είναι από το Money Review. Είναι οικονομική εφημερίδα. Το έχει προσεγγίσει από το οικονομικό μέρος. Ότι αυτό όλο... Φοβερό δεν είναι?
Ναι.
Αυτό θα πρέπει να είναι σε μια οικολογική, ας πούμε, εφημερίδα.
Ναι, αλλά αν είναι άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομία.
Τα πάντα είναι συνδεδεμένα με την οικονομία, αλλά έχει μεγάλη πλάκα, γιατί λέει πηγή Money Review. Τι ωραία. Φοβερό δεν είναι?
Σου μιλήσω Έχω χρόνια να σε δω. Έχεις φύγει, είσαι εδώ. Να σε ρωτήσω. Πες κάτι, πες κάτι, μίλε μου. Μια λέξη στείλε μου. Κι εσύ. Πες κάτι, πες κάτι, μίλε μου. Κυλάει σαν όνειρο η ζωή. Πώς περνάς άραγε εσύ, κάτι θα έχεις να μου πεις για να κρατήσω. Θέλω μια καινούρια αρχή, πρέπει κάτι να μου πεις να συνεχίσω.
Να φύγουμε τώρα από τα νησάκια και να πάμε πού, στην Ναύπακτο. Τίτλος: Αγώνας δρόμου για τα άρρωστα πλατάνια στην Ναύπακτο. Για να δούμε τι γίνεται στην Ναύπακτο λοιπόν. Ξεκίνησε λοιπόν η απομάκρυνση από το παραλιακό μέτωπο των πλατανιών που έχουν ασθενήσει από μεταχρωμικό έλκος. Μετά τη λήψη δειγμάτων, το προηγούμενο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι έχουν ασθενήσει συνολικά 5 πλατάνια, 3 στην παραλιακή περιοχή του Γρυμπόβου και άλλα 2 στην παραλιακή περιοχή της Ψανής. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας, ανέφερε πως δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι, σύμφωνα με την νομοθεσία, αλλά και με σκοπό τη διάσωση των υγιών πλατανιών, να ληφθούν επώδυνα μέτρα. Για να δούμε τώρα τι είναι τα επώδυνα μέτρα. Προβαίνουμε, λέει, σε διαρκείς ενημερώσεις και συστάσεις προς όλους, ώστε να αποφεύγονται οι αυθαίρετες ενέργειες που μπορεί να αποβούν μοιραίες για τα πλατάνια. Μιλώντας για τη συνεργασία του Δήμου Ναυπακτίας με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, τόνισε ότι κοινός μας στόχος είναι να σωθούν τα πλατάνια μας και να βρούμε από κοινού λύση για κάθε δέντρο που απομακρύνεται. Σωστό αυτό. Από την πλευρά της, η δασοπόνος και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, η κυρία Νικολέτα Σουλιώτη, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι όσο πιο γρήγορα ενεργήσουμε προληπτικά, τόσο θα έχουμε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Όλα αυτά ακούγονται λογικά. Για να δούμε τι γίνεται όμως. Τώρα, λέει, πρόκειται να χάσουμε πολύ λίγα άτομα πλατανιών, ώστε να προστατεύσουμε συνολικά το παραλιακό μέτωπο της Ναυπάκτου από την ασθένεια αυτή που είναι ανίατη. Μάλιστα, κινδυνεύουν και τα πλατάνια λοιπόν, έχουν ανίατες ασθένειες. Το μάθαμε και αυτό.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Μουσική Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.